Kjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, við höfum því miður reynslu af því að á mörgum stöðum er byggðakvóta landað einfaldlega á fiskmarkað og síðan er hann keyrður burt úr byggðalögunum. Þannig að ég hefði vilja herða á þeim ákvæðum að reyna að hafa þetta meira hvetjandi til þess að hafa landsvinnslu. Nú er það svo að menn hafa vilja fara misjafnar leiðir er varða uppbyggingu þessara potta og munurinn á stefnu Framsóknarflokksins og eins og ég lesa nút úr þessu frumvarpi er sá að ríkisstjórnin vill fara með miklu meiri hraða í uppbyggingu þessara potta og meðan að við höfum horft til þess að við byggjum þessa potta upp á grundvelli afla aukningar. Við höfum skilning á þörfum þeirra sem eru fyrir í greininni og hafa verið að verja miklum fjármunum til uppbyggingar þar. Þannig að ríkisstjórnin hefur verið að ganga heldur lengra í þeim efnum heldur en við hefðum kosið. En eins og ég segi þá er þetta allt í umræðu á byrjunarstigi og vonandi náum við að sníða agnú af þessu frumvarpi.
Þá veitir andsvar hátt.